Zahvaljen Isusi Marija, dragi slušatelji i gledatelji Radio Marije, se vas srdačno pozdravljam. U tehnici je Marija Nagičić, ja sam pater Stjepan Fridl. Danas ćemo razmišljati o privatnoj objavi ili objavama i autosugestiji. Kad kažemo objava, onda tu mislimo na ukazanja i viđenja, a onda tu i dotičemo autosugestiju koliko upravo u tim ukazanjima ili viđenjima osoba sama sebi sugerira, evo to sam vidjela, to sam doživjela. Objave, odnosno ukazanja, marijanski, pogotovo tu mislimo na marijanska ukazanja, imaju jako svoju dugu povijest. Sveta Katarina Labure također nam piše o tome, međutim u naše vrijeme učestala je pojava ukazanja vidjelaca. Uglavnom je riječ o marijanskim ukazanjima, od kojih je samo mali broj crkva priznala. Crkva je tu vrlo oprezna. To je pojava prisutna u crkvi još od najranijih vremena, no svoj zamah poprima s ukazanjima Katarini Labure 1803. a osobito s ukazanjima u Lurdu i Fatimi. Karizmatski karakter viđenja, ukazanja, razlikuje se od osobnih viđenja pojedinih mistika, ne toliko o modalitetu, dakle načinu opažanja, koliko u funkciji koja im se pripisuje. Naime, dok su viđenja nekog sveca obično rezultat njegova osobnog mističnog iskustva, ukazanja najčešće se radi o djeci, imaju karizmatski karakter, namijenjene su zajednici crkve za njezinu izgradnju. Ona spadaju u takozvane privatne objave, i to privatne objave proročkoga tipa osobito će srednji vijek pogodovati viđenjima, proroštvima, čudima, ukazanjima. Ne mali broj toga bit će pripisivan i sugestijama, fantazijama i obmanama. Prva marijanska ukazanja spominju se još u patrističko vrijeme, znači prvim stoljećima naše povijesti crkve, negdje u 3. 4. stoljeće. Tako recimo djevica se ukazala Grguru čudotvorcu 270. godine kako bi ga poučila o otajstvu vjere. Sveti Ciprijan iz Kartage, isto stoljeće, spominje pojavu ukazanja i viđenja u djece. Sveti Grgur Veliki u 6. 7. stoljeću pripovjeda kako se blažena djevica ukazala noću jednoj djevojčici, najavila joj skoru smrt. Osobito će srednji vijek pogodovati viđenjima, proroštvima, čudima, ukazanjima i nemali broj toga bit će pripisivan, kao što rekao, sugestijama, fantazijama itd. Vidite, recimo, u raznim svetištima, evo, imamo one pločice, to su doživljaji pojedinih osoba i nemojmo to odbaciti. Nemojmo odmah reći to su sad sugestije, to su obmane i tako dalje, premda među inima i može toga biti, ali to je bio pojedini doživljaj gdje se pojedina osoba zahvaljuje Bogu po Majci Božjoj i njezinom djelovanju da je netko ozdravio, da se nešto dogodilo što oni smatraju toga trenutka da se dogodilo pravo čudo. Toma Akvinski primjećuje da ni u jednom razdoblju nisu nedostajali ljudi obdareni proročkim duhom, ne da bi razvili novi nauk vjere, nego da bi služili kao orijentiri, smjerokazi, kako postupati određenim povijesnim trenucima. Zanimljivo je primijetiti da je za svetog Tomu najsavršenije proroštvo ono koje se događa posredovanjem dijaloga između dviju osoba, kao što je to slučaj kod ukazanja. Osim glasova, u navodnicima, i viđenja svete Ivane Arške, 15. stoljeće, širok odjek u srednjem vijeku imale su objave nekolicine drugih svetaca poput Katarine Sijenske, svete Anđele Folinjske, svete Gertrude, a osobito svete Brigite Švedske. U 16. stoljeću s pojavom protestantizma, koji naglašava sola skriptura, samo sveto pismo i ništa više, a ne predaja, viđenja i privatne objave jenjavaju i gube svoje značenje, barem u zemljama gdje obilno vlada protestantizam. Evo, što možemo reći? Religija je uvijek upućena tajnama. Presveto trojstvo, bogojavljenje, Isus u Euharistiji. Pa ako hoćete, samo Isusovo rođenje bogočovjeka, uskrsnuće, ispovijed ako hoćete, sve je puno tajni. A vjernička duša uvijek nanovo nastoji odgonetnuti i razumjeti tajne, premda i nikad nećemo do kraja razotkriti, ali to je unutarnja čežnja i težnja. Međutim, istovremeno se ljudska duša i psiha pune tajnama, pa nije uvijek lako razlikovati što je nadnaravno, a što jednostavno neshvatljivo. Pritom postoje i dva suprotna stava prema tim pojavama. Prvi stav je onih koji ne vjeruju u nadnaravno. Kad netko u nadnaravno ne vjeruje, možete mu govoriti o Lurdu, o Fatimi, o svim mogućim događajima na mjestu ukazanja, ali oni jednostavno ne dokučuju tu tajnu i da tako kažem, uopće ih ni ne interesira. Oni jednostavno opišu te pojave kao nepostojeće ili pak kao plod mašte ili autosugestije. Katkada čak idu tako daleko pa kažu da pojedini haluciniraju. Drugi stav, opet ekstreman jest ili krajnji, onih koji olako vjeruju u čudesa, kao što su nerijetko se čuje u nekim molitvama, grupama, u čudesnim ozdravljenjima, pa svaku neobičnu i neshvatljivu pojavu odmah pripisuju izravnom Božjem zahvatu. Mi ćemo tijekom ovih naših, bit će i više razmišljanja, pokušati naći tu sredinu i neke kriterije po čemu ćemo moći na neki način razabrati što je u toj tajni ukazanje, što je viđenje, što je to dolazak Boga među nas. Kad govorimo uopće u ukazanju, da bismo već unaprijed neke kriterije imali, moramo imati u vidu da ta ukazanja, viđenja, valja razlikovati po njihovu sadržaju. Ukoliko donose poruke mira, pomirenja, molitve, posta, s jedne strane, a onda po plodovima. A ti plodovi su obraćenje, da je netko dobio svećenički redovnički poziv. To su ta hodočašća koja, ako se dogode ti plodovi, a prije toga imaju svoj sadržaj mira i pomirenja, obraćenja, onda možemo već tu nazirati nešto se veličanstveno događa, neka tajna i otajstvo je među nama koju nam Bog pruža. Postoji jedan pojam u duhovnoj teologiji koji se zove Mariofanija, Marijina objava, Marijino javljanje, a onda analogno tome, jednako tome, slično tome, na toj razini, na neki način, za bolje razumijevanje, postoji i teofanija, bogojavljenje. Znači, Marijino ukazanje i Bog koji ulazi u našu povijest, pa imamo i blagdan bogojavljenja. To znači da u nekim mjestima ili mjestu se prepoznaje posebna Marijina nazočnost. Međutim, za takvu prisutnost ne traži se nužno ukazanje. Mariofanija se može dogoditi na različite načine. Putem ukazanja, Lourdes, Fatima. Privatnih viđenja. Putem pučke pobožnosti, to vam je Loreto, Trsat, takozvane Marijine kuće ima više mjesta u svijetu po i tako dalje. Onda putem povijesnog puta marijanske pobožnosti, to vam je Marija Bistrica, Tekije i tako dalje. Znači svako od tih marijanskih prošteništa ima svoju, da tako kažem, nutarnju karizmu preko koje se prepoznaje, tu je Marijino djelovanje i nutarnji zov ljudi, vjernika ih poziva da uistinu idu tamo po zagovor, po potrebu, onim za čime teže da im Bog usliši po Marijinu zagovoru. Dakle, kad govorimo o, recimo, u Lurdu, Lourdes je bio prepoznat pozdravljenjima, ali se to nevjerojatno, što se tiče crkve, jako dobro pazilo. Govori se negdje oko blizu 6000 nevjerojatnih ozdravljenja, a koliko je poznato, crkva je prihvatila kakvih 20-ak, gdje se jednostavno nije moglo nikakvim znanstvenim poimanjima dokučiti da se ovdje ne radi o nečem nadnaravnom. Znači, znanost je stala i kaže, ne znamo uistinu u nijednom vidu protumačiti kako se to dogodilo. I tu je sad zanimljivo da znanstvenici stoje pred tom stvarnošću i onda će reći mnogi koji, pogotovo što sam naznačio u prvome onome dijelu, gdje jednostavno neki koji ne vjeruju u nadnaravne događaje, reći će, dobro, medicina ovoga trenutka nije u stanju ovo riješiti, ali to ne znači da za nekoliko desetaka godina ili u budućnosti to neće moći riješiti. Prema tome ne radi se o nekom izvanrednom događaju. To su oni koji ne vjeruju. S druge strane, netko će biti takav koji svagdje čim malo nešto vidi, odma vidi Marija se ukazala. Pa evo, i kao svećenik često puta znadem i ovdje na radiju primiti osobe, ali ih ja i saslušam i neću nikome reći, čujte, nije to, nije ovo. Bog se, dragi, poslužuje preko jednostavnih ljudi da im i u snu i na različite druge načine sugerira nešto, odnosno daruje nešto što oni prihvaćaju da ih je Bog zahvatio i da se to dogodilo. Pa tako će onda reći, da je Majku Božu vidjela, sanjala, vidio, manje više ženski svijet o tome govori. Onda da se to i to dogodilo, evo, morate ih saslušati do kraja, jer to je njihova istina koju valja prihvatiti tako kako oni pričaju za njih. To nije nešto što treba vjerovati svatko drugi, nego je to nešto potpuno privatno i samostalno, no kad netko počne onda pričati o nekim drugim stvarima unutar toga kako Majka Božja naređuje da morate napraviti to, da morate ovo, da morate ovo, e sad onda već vidite, tu nešto nije u redu. Majka Božja ništa u tim privatnama ne naređuje da mora tako ako ne bude tako i da ta pojedina osoba se ljuti ako mi to tako ne prihvatimo. Jer mnogi očekuju da crkva dokaže istinitost mnogih ukazanja. Crkva je tu vrlo, vrlo, možemo reći, razborita. Bilo je u povijesti trenutaka kada je crkva možda napravila korak malo više, pa se onda vidjelo da nije to što se je reklo. Zato i vjerujte, i ne trebate se bojati na toga. Ako crkva neće mnoga ukazanja priznati istinitima, ali će dopustiti da se ide tamo i pustiti da Božji puk doživi nešto veliko i sve ono što je po plodovima pozitivno, znak je Božje prisutnosti po Majci Božjoj i po onim osobama koje nam Gospodin šalje. Tako da, kad to sve skupa gledamo, nije uvijek jednostavno reći tako je i nikako drugačije. Valja biti razborit, osluškivati, vidjeti plodove, vidjeti osobe koje to govore i tako dalje. Tu onda možemo govoriti o privatnim i javnim objavama, ali prije toga ćemo poslušati jednu pjesmu.
Mora, Majko Božja drsatka, presveta, djevice i Bogorodice, sada i zauvijek, tvome prečistom srcu, posvećujemo sebe i svoje obitelji. Drsata, prikaži nas Bogu Otcu, Sinu, Isusu i Duhu Svetomu. Isprosti nam mir i dobro.
Ponovo smo zajedno nakon ove lijepe pjesme i još jednom lijepi pozdrav vama svi koji ste povezani valovima Radio Marije i slikom i riječju. Govorimo o privatnim objavama, ukazanjima, viđenjima i autosugestiji ukoliko osoba sama sebi sugerira da se nešto dogodilo. Pokušat ćemo, evo sad mali povijesni dio je bio, pokušat ćemo vidjeti koji su onako striktno kriteriji u tome. Evo privatne i javne objave. Crkveno naučavanje razlikuje između javne i privatne objave, a između ovih dviju fenomena postoji bitna razlika, a ne samo razlika u stupnju. Evo slijedimo što je o tome rekao veliki teolog Josef Ratzinger, budući papa, sada pokojni, povodom otkrivanja takozvane treće Fatimske tajne. On kaže, pojam javna objava označava objavu koju je Bog namijenio čitavom čovječanstvu, ne samo pojedinim ljudima, pojedinom kraju ili zemlji, nego čitavom čovječanstvu, a svoj temelj nalazi u Svetome pismu. Zove se objava jer u njoj je Bog htio da ga ljudi upoznaju. Ne radi se dakle o intelektualnim spoznajama, nego se radi o jednom unutarnjem procesu po kojem se Bog približava čovjeku, jasno, sadržaji se tiču i čovjekova razuma. Nije to samo dano nešto evo mojoj psihi, nego i razum je tu uključen, ulazi u samu bit i samu tajnu. To je taj jedan proces razuma i intelekta koji nastoji shvatiti upravo te Božje sadržaje koje nam Bog po nekoj objavi poručuje. Katolički katekizam ili katekizam katoličke crkve u nastojanju da protumači ovu konačnu objavu ovako piše. Bog je rekao sve u svojoj riječi, u Kristu. Krist, Sin Boži koji je postao čovjekom, je jedina savršena i konačna Božja objava i riječ. U njemu je Bog rekao sve. I neće biti druge riječi do ove. Premda je objava dovršena u Isusu Kristu, to ne znači da je do kraja protumačena. Stoga je dužnost kršćanske zajednice da sve dublje ulazi u sadržaj upravo te objave i po milosti Božjoj dobije nove spoznaje, dublje spoznaje te punine koju je Bog unio u ovaj svijet. U tom kontekstu je moguće smjestiti smisao i privatnih objava. Što se odnosi na sve viđenja i objave koje se događaju nakon dovršetka Novoga Zavjeta. Spomenuti katolički katekizam i katekizam katoličke crkve s tim u vezi kaže tijekom stoljeća bilo je takozvanih privatnih objava. Neke od njih je priznao crkveni autoritet, one ipak ne pripadaju u polog vjere. Znači da se u njih mora besprijekorno vjerovati kao što u vjerovanju vjerujemo u uskrsnuće. Bez vjere u uskrsnuće pada sve. Naše nastojanje i naša vjera, uskrsnuće je temelj. Živimo zato da bismo vječno živjeli. Uloga im nije da se poboljšaju ili upotpune konačnu Kristovu objavu, nego da pomognu da se od nje u određenom povijesnom razdoblju potpunije živi. Objava Euharistije, uzmimo Magdaleni Alakok, da se, to je punina već objave u Kristu objavljena, ali da se obnovi ono što je Krist Gospodin na Golgoti učinio, da tako kažem, da ponovimo lekciju, da zamolimo Duha Božijega da proniknemo u to otajstvo, Isus je naš spasitelj. A njegovo srce jest punina njegove osobnosti u svakom pogledu i zato je upotrebljena ta riječ srce. Pod vodstvom crkvenog učiteljstva osjećaj vjernika znade razlučiti i prihvatiti ono što je u takvim objavama crkvi istiniti poziv Krista i njegovih svetaca. Kršćanska vjera ne može se prihvatiti objava koja bi htjela nadići ili ispraviti objavu koju je Krist već dovršio. Znači, ni jedna ova objava u ukazanjima i viđenjima, kad bi Marija vidiocima ili nekim drugima rekla, evo, mijenjamo tu i tu dogmu. Ma znate, Isus nije uskrsnuo. U presvetom trojstvu je samo tako i tako, odnosno presveto trojstvo na drugačiji način nego što ga crkva tumači. Ili prisutnost Kristova u Euharistiji. Kada bi u tim objavama, viđenjima i ukazanjima mijenjao se Kristov nauk, onda to ne bi bila objava, ni viđenje i tome slično. Razlika između javne i privatne objave prema tome je u činu vjere. Javna objava zahtjeva vjeru, jer u njoj ljudskim riječima sam Bog govori. Ova vjera je drugačija od svake druge vjere, jer nam daje sigurnost koja se ne može steći nikakvim ljudskim sredstvima. To je ta sigurnost u koju se mogu pouzdati, živi ili u času smrti. Privatna objava je pomoć toj vjeri, pa se očituje kao vjerojatna, jer nas upućuje na javnu objavu. Kardinal Prospero Lambertini, budući papa Benedikt XIV, s tim u svezi daje ovu normu. Nijedna tvrdnja vjere ne ovisi o priznanju neke privatne objave. Ove objave pretpostavljaju pristanak u vjeri koja se temelji na razboritosti. Takva objava može biti uspješno sredstvo da se bolje shvati i živi evanđelje u ovom času povijesti. Radi se dakle o pomoćnom sredstvu što se može prihvatiti, ali ono ne obavezuje. Kada Gospa poziva na obraćenje, onda nas kao objava upućuje na temeljnu istinu evanđelja koje nam govori obratite se i vjerujte evanđelju. Želi nas podsjetiti da zajednički još više, moleći se Duhu Božjemu, shvatimo da je obraćenje jedan unutarnji proces u kojem srce se umiva u Božoj milosti, da se tako izrazim, i čovjek postaje sve bolji i plemenitiji. A to se onda očituje u njegovom životu, da nema mržnje, zlobe, nema ratova, nema razdvajanja, nego sve više se približujemo onoj točci da spoznamo da smo međusobno braća i sestre. Osnovni kriterij istinitosti jedne privatne objave jest upućenost te objave na osobu Isusa Krista. Krist je to, možemo reći, središte, izvir i uvir svega našega života. Od njega je poteklo ovo sve što znademo o tajnama Božim i u njega se uviru sve te tajne, a ukazanja nam samo mogu ili viđenja pomoći da to ulaženje u Krista Gospodina i njegovo prepoznavanje bude još potpunije i bogatije. Dakle, ako neka objava ne vodi Kristu, dapače, ako nas udaljuje od njega ili nudi alternativni put spasenja, onda sigurno nije od dobrog duha, nije od Duha Svetoga. Duh Sveti nas uvijek vodi unutar evanđelja, a ne da nas izvlači iz onoga što nam evanđelje daje i o čemu nas poučava. To ne isključuje mogućnost da jedna privatna objava stavlja nove naglaske na neku istinu, da pokreće nove oblike pobožnosti, kao što je pobožnost prema prestom srcu Isusovo. Da pače, to je obogaćenje, to je tumačenje one temeljne istine da nas je Bog otkupio na Kalvariji. I zato je korisno spomenuti i to da privatne objave često dolaze iz pučke pobožnosti i njima daju novi zamah, a mogu imati utjecaj i na samu liturgiju, kao i na blagdane koje imamo u crkvi. Opet ćemo poslušati jednu pjesmu i nastaviti naše razmišljanje.
Zvizdo sjajna. Yeah.
Evo ponovo smo zajedno i nakon ove pjesme. Pogledajmo sada u nekoliko crta ili misli antropološka struktura privatnih objava. Znači, kako to čovjek proživljava. Teološka antropologija, dakle, teologija koja govori o čovjekovom, o čovjeku kao onome koji je vjernik, koji traži, razlikuje tri vrste opažanja ili percepcije. To je osjetno viđenje, nutarnje viđenje i duhovno viđenje, visoko senzibilizirano. Znači, to duhovno viđenje koje se događa što se ne može eksperimentirati. Nutarnje viđenje ne znači da se radi o maštanju, što bi bilo jednostavno subjektivno predočenje. Nutarnje viđenje znači da je duša bila dotaknuta od nečega stvarnoga. Iako nadosjetnoga i postaje sposobna da vidi neosjetno i nevidljivo za osjete. Evo, tu ulazimo u tajnu. Bog pojedinim ljudima daje tu milost da oni uđu u svijet duhovni, da svi prisutni uokolo ne vide ništa, a on proživljava istinu koja je u toj tajni obznanjena. Pa evo ono, kao što recimo puno bismo toga mogli spomenuti kao primjere, kad je Sveti Ignacije u kapelici La Storta idući u Rim staviti se na raspolaganje Svetom Ocu zajedno sa svojim drugovima, vidio Krista Gospodina. Ili kada piše duhovne vježbe pa na rijeci Kardoneru vidi samo presveto trojstvo koja stvara ovaj svijet. Mi možemo samo maštati o tome. Možemo intelektualno, ne znam kako, biti snažni, jaki, potkovani, kako god hoćete. Duhovnu stvarnost, bogatstvo daje Bog da se u nju uđe. A onda intelekt je onaj koji znade to opisati šta se dogodilo. Prema tome, vrlo je važno to nutarnje viđenje i ono može biti uistinu stvarno, da nadosjetno proživljava kao da ga vidi ovdje, kao što ja imam ovo nalivperno ili gledam ovu čašu ili gledam ovaj mikrofon, dok drugi to ne vide. To je Boži dar. To radi se o viđenju putem nutarnjih osjetila. Dakle, kad kažemo nutarnja osjetila, to je to područje tajne i otajstva koje Bog daje. Može i daje. Za ovako nutarnje viđenje potrebna je nutarnja pažnja, reći će vigelacija srca, budnost srca, koje zna oduprijeti se vanjskim pritiscima. Osoba se nalazi u svijetu iznad vanjskih stvarnosti, pa dublje dimenzije stvarnosti postaju za njega vidljive. To više nije ljudsko djelo, to je Božja poruka koja u toj privatnoj objavi ne samo da želi osobi nešto reći, nego i preko nje reći drugima. Možda je to jedno od tumačenja zašto su djeca sposobnija, spremnija za viđenje i ukazanje nego odrasli. Zašto? Njihova duša je čista, netaknuta od bombardiranja prljave stvarnosti, manje je deformirana, rekli bismo, duša na dlanu kako je Bog stvorio. I zato kad pogledate dijete, Ma kako god bilo izvana prljavo i zamazano, vidite ljepotu duše koja u svakom njegovom pokretu pokazuje Božju nazočnost. U tom vidu mislim da možemo čak i ovo uistinu prihvatiti da Bog daje toj nevinoj duši veću spoznaju ljepotu viđenja njegovim očima duše ono što prljave oči i duša ne vidi. Nutarnje viđenje nije maštarenje, nego stvaran i ispravan način iskustva. Ima do duše svojih granica. I u vanjskom viđenju igra ulogu subjektivni učinak. Mi nikada ne vidimo čisti objekt, nego dolazi do nas putem filtra naših osjetila koja na neki način prevode sliku. Mi vidimo neki objekt, a onda naše oči, to su ti filteri i još mnogo druga stvarnosti duhovne strukture koja onda oblikuju i definiraju objekt kojega mi gledamo. Zato isti objekt dvije osobe ili više osoba drugačije promatra i drugačije vidi. Kod viđenja subjekt je još više uvučen u proces opažanja. Ovo je još očitije kod nutarnje vizije, osobito kad se radi o stvarnostima koje nadilaze naš horizont, da se tako izrazim. Subjekt vidi svojim stvarnim mogućnostima, pa se radi još o jačem procesu prevođenja tako da subjekt stvarno sudjeluje u oblikovanju konačnog ishoda slike. I zato ono što vidioci vide, to je prošlo kroz filter njihove plemenite duše, obogaćene Božjim duhom i one opisuju, ali to njihovo opisivanje nikada do kraja ne može biti takvo kao što su ga oni vidjeli i onda nam tim posredstvom, ali bila je prekrasna, haljina Marijina je bila divna, sjajila je i sad si mi moramo samo zamišljati, a oni su to vidjeli. To je bio taj, možemo reći, Božji zamah, Božji dar da obogati i njihovo srce i njihovu maštu, a onda da nam prenesu i da mi nešto od toga, da se tako izrazim, guštamo. Stoga, te slike koje one izražavaju nisu nikad jednostavne fotografije drugoga svijeta, nego nose u sebi mogućnosti i granice onoga koji ih vidi. Onaj koji je doživio viđenje, nikada do kraja ne može tu tajnu izreći. U tom smislu možemo reći ona je subjektivna i ona nam, ta osoba, to prenosi i svaki će od nas, što više smo u vjeri dublje, na svoj način tu tajnu doživjeti. Kardinal Ratzinger formulira kao zaključak svojih razmišljanja ovakvu interpretaciju Fatimske tajne. Svi oni sadržaji o kojima govori treća Fatimska tajna, zapravo već su dio prošlosti. Onaj koji je očekivao uzbudljive objave s obzirom na skorašnji kraj svijeta ili o budućnosti povijesti, tu ostaje razočaran. Pa sjetimo se, kad su Isusu postavili pitanje kad će se to dogoditi, on ne da nije znao, nego da tu ljudima ne filozofira i da mu ne postavi daljnje pitanje, to samo dragi Otac Nebeski znade. Znadem ja, ali nije potrebno da vas s time opterećujem. Taj kraj svijeta kad tad će doći. I zato u tim tajnama, ukoliko nije ono mi tražimo senzacije i ukoliko se nije dogodila senzacija, ostajemo razočarani. Fatima ne udovoljava takvoj našoj znatiželji, kao što općenito kršćanska vjera nije i ne može biti odgovor na našu znatiželju. Vjera ne utažuje žeć da bismo mi prestali biti znatiželjni. Fatinska tajna je u biti poticaj na molitvu, pokoru i obraćenje. To je temelj. A ne da se sad naslađujemo je li bilo ovo ili ono, je li sad se dogodilo da je otac u bijelome, da je bio atentat, da je bilo to, to je već sve prošlost. Ali iz toga se iščitava da Fatinska tajna nas potiče na molitvu, pokor i obraćenje, a to su zapravo i početne riječi Isusovo javnog nastupa, kako nam govori Sveto Evanđelje, obratite se i vjerujte Evanđelju. Evo, dragi prijatelji, to je jedan dio ove naše teme koje smo obradili o objavama, to jest viđenjima, ukazanjima, a onda ćemo vidjeti još u našem sljedećem razmišljanju kako to uklopiti i što znači autosugestija. Znači, kada ja sam osobno sebi sugeriram da se nešto dogodilo i mislim da drugi moraju tako misliti i vjerovati, jer to je samo od Boga dano. Tu se možemo vrlo lako prevariti. Danas su s vama bili Marija Nagičić u tehnici, ja sam pater Stjepan Fridl. Hvaljen Isus i Marija.
Nam se rastati žalost.